Posledně jsme, milí posluchači, začali sledovat Eliášovo počínání, když před očima celého Izraele a před očima 450 bálových proroků vyvolal zvláštní scénu, při níž vyzval proroky pohanské modly jménem Bál, aby pro svého boha, pro tu svoji modlu, připravili oběť se vším všudy, kromě vnějšího zdroje ohně. Toto prohlášení učinil Eliáš s tím, že on sám naprosto stejným způsobem, tedy bez ohně, připraví druhou oběť pro svého boha, pro Hospodina zástupů. A pak se všechen lid bude dívat na to, který z těchto dvou se ozve, zda Bál, anebo Hospodin. Lid souhlasil. Posledně jsme viděli obě části, jednak to, když bálovci připravili oběť a snažili se přimět svého bůžka, aby se k té jejich oběti přihlásil se stoupením ohně. A pak jsme se rozloučili pohledem na Eliáše, který sice taky připravil oběť, ale podle hodnocení lidí, možná jako pomatený, ji celou, včetně hořlavých materiálů, nechal polévat velkým množstvím vody. Na bálovské straně se však u oltáře s obětí příliš dlouho nic nedělo. Četli jsme si, v poledne se jim Eliáš začal posmívat. Volejte co nejhlasitěji, vždyť je to Bůh, třeba je zamyšlen, nebo má nucení, nebo odcestoval, snad spí, ať se probudí. Oni volali co nejhlasitěji a zasazovali si, podle svého obyčeje, rány meči a oštěpy, až je polévala krev. Minulo poledne a oni ještě pokřikovali, až do chvíle, kdy se přináší obětní dar. Neozval se však nikdo. Nikdo neodpověděl. Nikdo tomu nevěnoval pozornost. První kniha královská, 18. kapitola, připomněl jsem vám úsek od 27. po 29. verš. Za těch několik hodin, co se lid díval na tu neprůkaznou statickou scénu bálovců, možná už lid prožíval i nudu, když se tu pořád nic nedělo. Zřejmě už posedávali okolo a ta krvavá scéna, jak se bálovci zraňovali, je přestávala bavit. A tak se iniciativy ujímá sám Eliáš. Přichází příležitost, aby jako právoplatný Hospodinův prorok ukázal, kdo je tu Bohem, koho sluší poslouchat. Tu řekl Eliáš všemu lidu, přistupte ke mně. Všechen lid k němu přistoupil a on opravil pobořený Hospodinův oltář. Vzal 12 kamenů podle počtu kmenů synů Jákoba, k němuž se stalo slovo Hospodinovo, že se bude jmenovat Izrael. Z kamenů vybudoval oltář ve jménu Hospodinově a kolem oltáře vymezil příkopem prostor pro vysetí dvou měr zrní. Pak narovnal dříví, rozsekal býka na kusy a položil na dříví. První královská 18.30 až 33. Eliáš tu opravuje oltář Hospodinu, který už delší dobu patrně chátral, který nikdo nepotřeboval. Bratr Megí poznamenává, že Eliáš svůj oltář buduje z 12 kamenů v přirovnání ke 12 pokolením či kmenům Izraele. Přestože nyní tu jsou dva státy, dva oddělené celky, dvě pokolení v judském království a zbytek 10 pokolení v izraelském království. Pak tento Hospodinův hrdina Eliáš žádá neobvyklou věc. Na to řekl, naplňte 4 džbány vodou a vylejte ji na zápalnou oběť a na dříví. Potom řekl, udělejte to ještě jednou. Oni to udělali. Znovu jim řekl, udělejte to potřetí. Voda tekla okolo oltáře a naplnila příkop. Bratr McGee uvažuje nad tím, proč Eliáš volí tuto cestu. Proč nestačilo třeba jedno vědro vody? Každý víme, že menší množství vody velký plamen neuhasí. A tak Eliáš chce prokázat, že Hospodin může i to, co je lidsky neobvyklé anebo přímo nemožné. Jednou jsem se setkal s námitkou jistého nevěřícího člověka, že to všechno byl vlastně jen veliký podvod. Eliáš totiž svou oběť prý nepoléval vodou, ale nějakou samovznítivou směsí. Bylo třeba té směsi dostatečné množství, aby mohla rychle spálit takový materiál, jako představoval bík. Jistě proti božských spekulací můžeme vymyslet vcelku neomezený počet. Podobně však neúčinných pro božských spekulací můžeme taky vymyslet neomezené množství. Ten člověk, o kterém mluvím, byl však překvapen, když jsem namítl, že Eliáš na svou oběť nevylil ani deci žádné tekutiny, žádné směsi. Oběť sice připravil Eliáš sám, to je pravda, ale pak tu vodu nechal nosit přítomným Izraelcům. A nezapomeňme, že Eliáš byl na Karmelu obklopen samými nepřáteli, samými spronevěřilci, kteří odmítali toho Eliášova hospodina. Ti by se rozhodně nesnažili mu jakkoliv pomáhat a oni měli nosit vodu. Příprava Eliášovy oběti pro jediného boha Izraele, hospodina, je tedy připravena. Nastal čas, kdy se přináší obětní dar. Prorok Eliáš přistoupil. V tomto okamžiku jsme se s naším příběhem posledně rozloučili. Prorok Eliáš přistoupil a řekl: Hospodine Bože Abrahamův, Izákův a Izraelův, ať se dnes pozná, že ty jsi Bůh Izraelův. Ať se dnes pozná, že ty jsi Bůh v Izraeli a já tvůj služebník a že jsem učinil všechny tyto věci podle tvého slova. Odpověz mi, Hospodine, odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě. 36. a 37. verš. Bratr McGee se nad touto kratičkou Eliášovou modlitbou zamýšlí a říká nám, abychom bedlivě pozorovali, za co se ten Eliáš modlí. Modlí se za to, aby Hospodin přijal jeho oběť? Modlí se za to, aby spadl oheň? Modlil se za strestání těch modlářů? Hospodine Bože Abrahamův, Izákův a Izraelův, ať se dnes pozná, že ty jsi Bůh Izraelův, ať se dnes pozná, že ty jsi Bůh v Izraeli a já tvůj služebník, a že jsem učinil všechny tyto věci podle tvého slova. Odpověz mi, Hospodine, odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě. Eliášovi nejde o působivou scénu, ale jde mu o to, aby lid poznal Hospodina, svého Boha. To je pravý důvod, proč tu Eliáš takhle stojí před celým davem, který samotnému Eliášovi v konečném důsledku může být i nebezpečný. Vždyť sám král Eliáše pokládá za člověka, který souží a trápí celý lid. Co kdyby jej takto ohodnotili i ostatní? Známá slovní vazba v Eliášově modlitbě Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův ukazuje jednak na minulost, na historii, ale ukazuje také na trvání tohoto Boha, který Izraeli nebyl jen berličkou v časech nouze, ale vždycky byl za všech generací stejně mocným Bohem, který se prokazoval svým milosrdenstvím. Eliášova modlitba má mocnou odezvu. První kniha královská, 18. kapitola, 38. a 39. verš. I spadl Hospodinův oheň a pozřel zápalnou oběť i dříví, kameny i prst a vodu z příkopu vypil. Když to všechen lid spatřil, padli na tvář a volali: Jen Hospodin je Bůh, jen Hospodin je Bůh. Lid s úctou, ale možná spíš se strachem, tedy padá na tvář a hlasitě volá: Jen Hospodin je Bůh. Eliáš může být spokojen, že dosáhl svého cíle. Lid poznal, že jen Hospodin je Bůh. Ale kolik toho už, obecně řečeno, lid nebo prostě dav lidí v celých dějinách provolával? Kolik všelijakých hesel, kolik zbožných, anebo kolik protibožských? Eliáš nedá nahlas lidu, i když patrně byl potěšen a možná i hnut nadějí, že se situace v lidu zlepší, že snad teď dají do pořádku některé věci, které se tu dlouhá desetiletí táhnou jako ošklivá řeka hříchu, která jen přibírá další a další přítoky. Eliáš jedná dále podle Hospodinova zákona, který praví, že ten, kdo vyzdvihne modlu a bude se jí klanět a prohlašovat ji za svého zachránce namísto Hospodina, ten je hoden smrti. A tak přichází na řadu poněkud brutální scéna, která kromě toho motivu v Hospodinově zákoně je také jakousi odvetou za Hospodinovi proroky, které dala zamordovat Achabova žena Jezábel. 40. verš v 18. kapitole. Eliáš jim poručil, pochytejte ty Bálovi proroky, nikdo z nich ať neunikne. Když je pochytali, zavedli je Eliáš dolů k potoku Kýšonu a tam je pobil. V celém tomto dramatickém příběhu nebyla ani zmínka o králi Achabovi. Poslední slovo o něm bylo, že mu Eliáš dal za úkol, aby svolal toto množství lidu a taky ty Bálovi proroky, kteří nyní padli. Moc by mě zajímalo, co si při pohledu na celou scénu a pak na hořící Eliášův oltář mohl Achab myslet. Nepochybně viděl úžasný zázrak, pro který rozhodně neměl žádné svoje vlastní lidské vysvětlení, kterým by tento zážitek mohl rozmělnit anebo nějak zlehčit. Stalo se však něco v jeho duši? Obměkčilo se jeho srdce? Pohnulo se jeho svědomí? Změnilo se něco v Achabově vztahu k Hospodinu? Následující texty nám ukážou, že se s Achabem vlastně nic nestalo. Příště bude Achab sice možná trochu opatrnější, ale svým jednáním stejně potvrdí, že jeho vztah k Hospodinu nedoznal žádné změny, která by jinam nasměrovala jeho smýšlení, která by upravila i jeho rozhodování. Eliáš je teď vlastně určující postavou, která nyní získala absolutní vrch. Takže si Eliáš může dovolit velet i samotnému králi, který stojí a moc nechápe, co se to děje, co to pro něho bude znamenat. Poté řekl Eliáš Achabovi, vstup vzhůru, jes a pij, je slyšet hukot deště. Achab tedy vystoupil vzhůru, aby jedl a pil. 41. a kousek 42. verše. Lid se k Hospodinu hlasitě přihlásil, když viděl tu sílu ohně, který pohltil Eliášovu oběť. Někteří lidé snad změnili svůj postoj k Bálovi nebo i k jiným modlám, které v lidu byly. A především snad někteří s bázní a s úctou změnili svůj vztah k Hospodinu, živému Bohu. A tak v důsledku toho pokání lidu, či aspoň některých lidí, v důsledku toho, že změnili svůj přístup k Hospodinu, přichází nyní, po více než 3 letech smrtícího sucha, první zpráva o dešti. Eliáš Achabovi říká, je slyšet hukot deště? Bratr McGee komentuje, že Eliáš byl velký boží muž, a lidé za těchto okolností mohli poznat, že sucho, které v oblasti Izraele až do této chvíle bylo, nenastalo jako nějaká náhodná přírodní katastrofa, ale byla to forma božího soudu. A tak jako sucho začalo, tak také skončilo obojí, začátek i konec, nastalo na základě Hospodinova slova, vysloveného Eliášovými ústy. Zatím to však vypadá, že se stále nic neděje. 42. verš. Eliáš mezitím vystoupil na vrchol Karmelu, sehnul se k zemi a vtiskl si tvář mezi kolena. Co to dělá ten Eliáš? Má snad nějaké rozpaky, nějaké pochybnosti, nějaký splín z toho, co právě učinil? Co se stalo před očima celého Izraele? Myslím, že nikoli. Epištole Jakuba nás informuje o tom, že Eliášova aktivita ve věci toho dlouhého sucha byla spojena s modlitbou. Jakub nám v tomto smyslu dokonce staví Eliáše jako příklad vytrvalého a vroucího modlitevníka a povzbuzuje nás, abychom se také my jeden za druhého modlili. Jakub, 5. kapitola, 17. a 18. verš. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Eliáš byl člověk jako my a když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nezapršelo v zemi po 3 roky a 6 měsíců. A opět se modlil a nebe dalo déšť a země přinesla úrodu. To je jen kratičké zamyšlení nad tím, co jsme si tu četli o dalším jednání či chování proroka Eliáše. Hospodinův pokyn je tu zcela zřejmý, ale Eliáš na tom všem byl osobně vnitřně zainteresován, jak se to dnes říká, byl do toho vtažen svým srdcem. Eliáš mezitím vystoupil na vrchol Karmelu, sehnul se k zemi a vtiskl si tvář mezi kolena. Pak řekl svému mládenci: vystup a pohleď směrem k moři. On vystoupil, pohleděl a řekl: nic tam není. Eliáš pravil: opakuj to. 7krát. Když to bylo po 7., řekl: hle, z moře vystupuje mráček malý jako lidská dlaň. Eliáš mu řekl: vystup z hůru a vyřiť Achabovi, zapřáhni a jeď dolů, ať tě nestihne déšť. Tolik od 42. po 44. verš v 18. kapitole. I docela malý mráček byl pro Eliáše dostatečným znamením, že jeho modlitba byla vyslyšena. Eliáš důvěřoval Hospodinu a tak pevně počítal s tím, že Hospodinovo slovo se splní. Proto zase v mimořádné pozici toho, kdo získal absolutní převahu, velí i králi, co má dělat. Zapřáhni a jeď dolů, ať tě nestihne déšť. V tom už k tomu došlo. Nebe se zachmořilo, vítr přihnal mraky a spustil se silný déšť. Achab dal zapřáhnout a jel do Jizraelu. 45. verš. 18. kapitola 1. knihy královské, kterou jsme teď podrobně pročítali, je uzavřena zvláštním slovem o Eliášovi. Hospodinova ruka byla s Eliášem. Jistě, jinak by Eliáš nemohl dělat vůbec nic. Eliáš spoléhal na Hospodina, pevně mu důvěřoval. Počítal s ním na každém kroku. Ale jak dále uvidíme, přece zůstal člověkem se svou lidskostí, i když měl takové mocné zkušenosti se svým pánem, s Hospodinem. Hospodinova ruka byla s Eliášem. Podkasal si bedra a běžel před Achabem, až doběhl do Jizraelu. Potom, co jsme četli v 18. kapitole 1. knihy královské, bychom mohli očekávat velké pokání lidu a především snad velké pokání izraelského krále, který se mohl jasně přesvědčit, že Hospodin je, na rozdíl od těch jeho mrtvých bůžků, živý a mocný. Namísto nějakých nových životních rozhodnutí, namísto toho, aby za svůj hřích z pronevěry šel král Hospodinu přinést oběť, namísto toho se Achab ovšem, co viděl, sdílí se svou ženou. Jsme v 19. kapitole 1. knihy královské a čtu její 1. verš. Achab oznámil Jezábele vše, co udělal Eliáš, že pobil všechny Bálovy proroky mečem. Reakci této prohnané ženy si těžko dovedeme představit a tím méně si dovedeme představit její vliv na Achaba, který jí to všechno vyprávěl vlastně z pozice pasivního pozorovatele, který jen vyjeveně přihlížel. Co řekla Jezábel Achabovi, to tu není napsáno. Je tu zachycen pouze vzkaz, který poslala Eliášovi. 2. verš. Jezábel poslala k Eliášovi posla se slovy: ať mě bohové strestají, jestliže zítra v týž čas nenaložím s tebou, jako ty si naložil s nimi. A co si z toho může dělat Eliáš? Vždyť má za sebou tak fantastickou zkušenost, že Hospodin je živý. že je mocný nad jiné bohy. Eliáš jasně ví, že není jiného boha kromě Hospodina. Eliáš má s Hospodinem naprosto mimořádné zkušenosti jak osobní, tam od potoka Karit či Kerítu, tak také ze Sarepty, také se vzkříšením toho syna. A pak má především tu včerejší úžasnou zkušenost, která oslovila celý národ, jak bylo možno soudit z jejich křiku. Co si tedy náš hrdina Eliáš může dělat z nějakého trapného vzkazování a vyhrožování na dálku od proradné modlářské královny Jezábel? Vždyť se jí mohl vysmát, mohl jí vzkázat nějaké Hospodinovo slovo, mohl se ohradit a zeptat se, jestli jí ty 3 roky sucha, které začaly právě Hospodinovým slovem skrze Eliáše, jestli jí byly málo. My však na rozdíl od toho vidíme Eliáše konat něco docela jiného. A může to pro nás být poněkud zklamáním. 3. verš v 19. kapitole. Když to Eliáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. Přišel do Beeršeby v Judsku a tam zanechal svého mládence. Tu vidíme některé skutečnosti, které by mohly přispět k našemu rozhodování a také k úpravě našich očekávání, pokud jde o lidi. Přestože jde o tak velikého člověka, jako byl Eliáš, přesto vidíme, že mocný zázrak před očima celého Izraele ani pro něho není dostatečným argumentem k tomu, aby šel dále a bojoval za poznanou pravdu, za přijatou Hospodinovu věc. Někdo se domnívá, že zázraky nás utvrdí ve víře, že zázraky a mocné činy způsobení Ducha Svatého nám pomohou v tom, abychom více důvěřovali Pánu. Ale toto tvrzení je jen chabou domněnkou, která zdaleka nemusí platit. Tomu bohatci, který se v pekle trápil, bylo řečeno, že i kdyby se někdo z mrtvých vrátil, přišel za jeho bezbožnými bratry, stejně by se neobrátili. Mají Mojžíše a proroky, nechť je poslouchají. To bylo slovo, kterým v tom příběhu komentoval žádost po zázraku Pán Ježíš Kristus. Nyní máme před sebou výtečného Božího muže, jehož jméno se táhne celým písmem až do Nového zákona. A ani pro něj zázrak, který on sám zprostředkoval, není dostatečným povzbuzením. Mimořádné věci v našich životech nám mohou svým způsobem posloužit, ale v žádném případě na nich nelze stavět, nelze se o ně opírat nebo spoléhat na jejich účinnost, ať už jde o působení na nevěřící lidi nebo na nás samotné, na Boží děti. Když to Eliáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. Přišel do Beeršeby v Judsku a tam zanechal svého mládence. Eliáš je v takovém strachu, že tu v daleké Beeršebě zanechává i svého mládence a dále utíká už docela sám. Eliáši, Eliáši, čeho se tak bojíš? Před čím tak zoufale utíkáš? Co je s tebou? Kam se poděla tvá víra? Co ti na to říká tvůj Bůh? Eliáši. Eliáš nevidí, neslyší, jen utíká a utíká. Eliášova krize dospěla velmi daleko. A přiznám se vám, že právě v tom je mi Eliáš moc a moc blízký. Když tohle všechno o něm vím, už se na něho nedívám jako na mocného muže, který dokáže konat zázraky, ale dívám se na něho jako na člověka, který je mi v mnohém podobný. I velký Boží muž se může dostat do krize. A příště si povíme, že Eliášova krize je vlastně duchovní záležitostí. Čím spíše se do krizových situací můžeme dostat i my, když nás obklopují různé okolnosti. Není to pravda, že Boží dítě musí žít bezproblémový život v hojnosti, s přemírou úspěšnosti ve zdraví a nevím jak ještě výstavní život. Sám velký prorok všech dob, jménem Eliáš, by těmto kritériím nevyhověl, protože byl slabý, chudý a neúspěšný. A ve svém stavu se dostal až na pokraj smrti. Je naším přáním z těchto příběhů se poučit a tak se těším na další možnost číst a přemýšlet a povídat si s vámi o Božím slově, které nám Eliášův příběh dále podává, včetně mnoha cenných podrobností. Bůh vám žehnej, přátelé.